كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تاع مالتين لراري اتاو البوم يتقابدوا بشي كاش كرونيسو مهازن ليناردو. Nġdiċċa xwiret wara il-mikrofon u edizzjoni oħra ta' Kursara fil-bħra tagħna, il-feedback u għadajem f'moħħi meta niġi biex nibda kull program u dan minħabba raġuni ċara u sempliċi li meta niltaqa' ma' xi nies ma' individwi li huma tal-affari tagħhom u jsegwu dan il-programm dejjem jagħtuk feedback interessanti. Jiġifieri jgħidulek x'jolqothom x'ma jolqothomx u għaliex. U din hija ħaġa sabiħa ħafna f'kull programm li jkun hemm xandar kemm radju kemm televiżjoni għaliex tgħinek li inti mhux biss tagħti imma anki tirċievi u fuq dak li tirċievi tadatta l-messaġġ li qed tagħti jew il-kontenut tal-programm. U dana l-interattività wix vera interessanti imma anki professjonali li tagħmel il-programm dejjem xi ħaġa li wieħed jippretendi u jistenna li qiegħed jisma'. Waħda mill-affarijiet li tinnutaw f'din is-sensiela jew tipi hekk li nħobb intella f'din daw it-temi storiċi biex ngħidulhom hekk huma jiena għalkemm storiċi ngħidulhom ukoll ta' identità. U r-raġuni hija li kemm jista' jkun dak it-tarif li nagħtu minn hawnhekk ikollu rilevanza diretta lej Malta. Hija importanti ħafna li naħseb l-enerġiji li naħlu anke aħna x-xandara ikunu kemm jista' jkun ta' rilevanza ġifieri jagħmel sens għal semmieħ Malti, għaċ-ċittadin Malti tal-lum. Għaliex jiena nemmen ħafna li għalkemm wieħed jista' jkollu kurzita fuq anke kursara ta' bnadi oħra jew kursara ta' nazzjonalitajiet li qatt ma ħadmu fil-Mediterran u jiena minn żmien għal żmien nipprova ndaħħalhom biex l-istampa dejjem inkabbara wieħed iqabbel x'kienet isir fil-Mediterran mal-Karibew pereżempju, imma mill-banda l-oħra l-attenzjoni kemm jista' jkun lokali tgħinna nifhmu aktar lil nfusna. Jiena naħseb li dik hija waħda mir-raġunijiet importanti u għaliex jiena l-istorja inħares li jabdak il-mod. Fil-fatt illum għażilt biex ma ngħidx dejjem jiena dan id-diskors għax naħseb bdiet irrifletti wara kollox moviment internazzjonali ta' kif l-istoriku jew l-għallim tal-istorja jew ir-riċerkatur qed iħares anke dak li analizza l-istorja qed iħares lej l-istorja. Dan mhux xi moviment li beda l-bieraħ wara nofsinhar, imma huwa moviment li ilu sejjer għexieren ta' snin u għalhekk għaraft li wieħed mill-mistiedna li fl-istess ħin huwa lecturer huwa għallim imma jħobb ħafna l-istorja jirriċerkaw, jippubblika l-kodba tiegħu u qed nitkellem fuq il-professur Karmel Kassar li kien kemm il-darba mistiedna hawnhekk. Waħda mill-suġġetti li qbad miegħu qabel ma adapitada issa fil-programmi li ġejjin nidħlu nitkellmu fuq il-kursara palma minna mal-esperti kollha li aċċettaw ġentilment jiġu hawnhekk, imma staqsejtu propju bħala għallim f'kamp daqstant sabiħ u li qed jikber kull ma jmur anki għal pubbliku in ġenerali, staqsejtu din l-approach, dina l-istil, dana il-metodu li bih wieħed iħares lej l-istorja llum. U naħseb dak li ħajajdilna mhux biss ħajati l-istorja ta' dinna il-metodu daqstant modern, ma fl-istess ħin ukoll se jgħidilna wkoll x'qed jaħsbu akkademiċi oħra fuq dan l-istil ta' kif wieħed jersa jew jiġi witch in witch ma l-istorja, fil-kastana ma l-istorja ta' pajjiżu. U għalhekk ħa ngħaddi minnu fih għall-ewwel parti ta' laqgħa li jiena għamilt mal-professur Karmel Kassar, storiku li diġà għattilkom intom tafuh konna tkellimna fuq ħafna aspetti sbieħ fiġrajiet baħarna tal-ħajja tagħna l-Maltin fil-modi u llum se nieħu biss dik il-parti li titkellem fuq l-istudju, l-riċerka moderna ta' l-istorja. Għalikom il-professur Karmel Kassar.
Stop! 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 Stop!
semmejna fil-bidu tal-programm illum huwa pjaċir tiegħi li magħna għandna personaġġ li ġa kien magħna fis-sensiela li konna għamilna fit-tul ukoll ġrajjet baħarna ftit ta' snin ilu, sentej ilu jew mhux inqas, li huwa Professor Karmel Kassar. Storiku, riċerkatur, lekċer l-Università, nista' ngħidu li l-Professur Kassar ħares lej l-istorja bħal ħafna storiċi oħra, ġifieri bbaża fuq riċerka dokumentata umana jsib il-ħin u l-pjaċir li jiffoka fuq xi suġġett jew ieħor skont ma jkun is-suġġett f'idejna. Imma wkoll mess ħafna jekk min issejjer żball wkoll il-ħajja ta' kuljum tal-nies li jgħixu l-istorja, mhux biss l-eroj, il-kmandanti, il-kaptani jew forsi slaten, imma wkoll u allura ma bqajniex marbutin biss ma' data battalja u konsegwenza, imma għexna l-ħajja tan-nies. Din niftakara vera meta konna flimkien anke fuq ġrajiet baħarna. U naħseb għandha raġuni, dinja linja donna l-mixja li qed tieħu l-istorja llum, l-istudju tal-istorja llum m'għadux fossilizzati su vera.
Bla dubju ta' xejn, ġifieri l-istorja ilha issa, ġifieri jiswal dal-aħħar kważi 100 sena, bdiet tieħu xejra naqra differenti. Dina kienet bdiet prinċipalment minn grupp żgħir ta' nies ġo Strasburg. Prinċipalment kien hemm żewġ professuri hemmhekk, wieħed huwa kien professur Lucien Febvre, li kien professur tal-istorja moderna. Moderna ġifiri sekli 15 saksa rivoluzzjoni Franċiża. Dak hija mhux kontemporanja speċi. U kellek imbagħad il-medievalista Mark Bloch li kien essenzjalment kien Franċiż Ludi. Eventualment dawna kienu ġew trasferiti lej Pariġi u kienu daħlu daw l-idejat tal-ħajja soċjali u ekonomika u l-ħajja tan-nies ġifieri fl-istudji anke ġo l-Università ta' Pariġi, ġo Sorbonne. Kien hemm problema kbira dak iż-żmien, qegħdin nitkellmu fuq qabel it-tieni gwerra, kien hemm problema kbira biex jiġi aċċettat dal-kunċett.
Li bniedem komuni bidwieħa biex ngħidu hekk jew sajjiet jew burdnar jew jagħmel xogħol komuni suldat. Kien s-appostu fl-istoria wkoll, fl-studju tal-istoria.
Kien diffiċli ħafna, però imbagħad sabu iċ-champions daw in-nies, wieħed minnhom kien miet mal-partiġani, Bloch kien miet bħala partiġan, rridu niftakru li kien Ludi u kienu fil-fatt ġi fuċillata fil-1944 biex kien inqabbad. Pratikament Lucien Febvre baqa' jmexxi waħdu. Kellu il-Benjamin, student Benjamin tiegħu li beda jiġjallem fl-iskejjel sekondarji tal-Alġerija, il-famuż Fernand Braudel, illi kien jgħat il-ħabs, priġunier tal-gwerra, għax kien inqabad meta kienet waqt Franza. Allura. Imma insomma bad ħareġ il-famuż ktieb, il-famuż studju kbir li għamel fuq il-Mediterran. U minn hemm bdiet mixja. Eventualment il-moviment tajb li ngħidu li nxteret ġifieri. Nseret ħafna fl-Amerika t'isfel minħabba li kien hemm diġà background, speċjalment il-Brażil fejn kien hemm diġà background tal-kultura Franċiża, tajb li ngħidu li oriġinarjament kellek lil daw it-tlet Franċiżi kbar li huma Lucien Febvre, Claude Lévi-Strauss u anke Fernand Braudel li kien qegħdin jgħalmu San Paolo l-Brażil u fil-fatt kienu ltaqgħu fuq il-vapur jiddiskutu għax dak iż-żmien ma kienux imorru bl-ajruplan in-nies kif nafu. Allura kollok ċans li taqsam ħafna idejat u li huwa lussu kbir allum.
Il-lodmur mill-affarijiet.
U qed mill-affarijiet li tlifna naħseb li kollok ċans titkellem ma' nies kbar. Għal ħafna ħina, għal ħafna ġranet, tikol maħħom.
Għabat post u jħed mustax taħrab.
Puntu, għallura.
Fuq il-vapur bil-fur.
Allura tista taqsam ħafna idejat. U li hemm interessanti, pratikament fil-ħamsinijiet u fil-sittinijiet dal-moviment beda bil-mod jixtered ġo l-Europa kontinentali, ġifiri principalment il-Germania, anka Spanja, l-Italja u l-Olanda u l-Netherlands u dawk in-naħat u anke l-Amerika, specialment fl-East Coast. U tiskanta kem qabad u żviluppa, ma baqax jiġifieri nbidlu t-tendenzi.
U sar disċiplina.
Jiena naħseb waħda mis-suġġetti u r-raġuni għaliex jiena kont studjajt jiġifieri jiena kont studjajt l-antropoloġija u mbagħad mort għall-istorja, però l-istorja li studjajt hija jien kont studjajt ma' studjus professur tal-istorja kulturali li inċidentalment kien l-standard bearer tista' tgħid fl-Ingilterra tal-moviment brodelian jew tal-annal għax wara kollox dik hija l-iskola tal-annal Franċiża Pariġina ġo l-Ingilterra l-iktar l-aqwa esponent li kien hemm. Ċew jew wieħed mill-aqwa esponenti jiena jgħidu hekk. U allura speċi tispiċċa dik kienet ir-raġuni għaliex ridt insistejt li nkompli nistudjem. U kien interessanti ħafna għax dan ġifir il-mod kif tħares lej l-affarijiet huwa pereżempju interess fuq il-negozju tal-qamħ kif isir il-ħobs, kif taf, ġifir diġa tkellimniha kif kienu jieklu, kif kienu jxorbu, kif kienu jgħixu n-nies, il-relazzjonijiet bejn xulxin, il-relazzjonijiet bejn klassi wara tan-nies. Reliġjon popolari, il-maġija, wisħarijiet u. U jidħol kollox, ovvjament allura tidħol ħafna l-antropoloġija, hija antropoloġija storika. U llum l-antropoloġija storika naħseb illi qabdet ħafna f'ħafna pajjiżi mhux jiġifieri ġo Franza ma baqgħetx fi Franza, ma daħlet kullum kien. L-Italja, Spanja, kif qed ngħidu, l-Ewropa kollha, anke l-Ingilterra. U tista' tgħid illi l-Amerika l-mod kif jistudjaw l-istorja naħseb għal ħafna minna li aħna mdorrina l-istorja tradizzjonali inħarsu lejha bħala xi ħaġa estranea, alien. Per eżempju, jkollok kors fil-dipartimenti jew fakultajiet tal-istorja illi għandu x'aqsam maħwejjeġ. Ġerarkiji, per eżempju, il-kors isek imsemmin, il-ġerarkiji fuq il-ħajerarkiji.
Aspetti soċjali ta'.
Per eżempju, fejna fjina reliġjon popolari, per eżempju. Jew inkella l-attitudnijiet tan-nies.
Tradizzjonali.
Assolutament. U din hija tip ta' storja illi qed taqbad ħafna b'mod jiġifieri anke jħaltu l-letteratura mal-istorja.
Għax tapplika għal affarijiet prattiċi, vera mhux iktar.
L-letteratura li tirrifletti s-soċjetà u l-mentalità, pereżempju, jew inkella l-filosofija, minn kollox.
U bekk jitkattar l-erf naħseb anke biex tgħix il-ħajja tal-lum. Għax daħafna bid-deċizjonijiet tal-lum, ma nistax nifintaw ir-rota, nerġaw, ġifri nid-deċidu għom, bħalma kienu jiproċessaw, jħsib għabinna.
Akkumulazzjoni għandi kem ġej minn konferenza, ġifri tar-Renaissance Society of America, li dis-sena saret Chicago, u jiena tkellimt fuq l-ħwejjeġ, fuq dress, tkellimt fuq dress fi żmien il-kavalliri, u kif iħarsu, anke per eżempju li m'għandekx tagħmel tilbes b'mod eċċessiv. Li ma tistax toqgħod tilbes per eżempju ħafna vanitajiet. Allura jkun hemm il-kontrolli fuq hekk, kien hemm il-liġijiet li kienu jikkontrollaw, imma fl-istess ħin imbagħad tara l-problemi li kien ikollhom, eċetera. U tiskanta ġifieri tinduna it-topics, it-temi għax apparti fuq il-ħwejjeġ kien hemm affarijiet oħrajn. It-temi kienu mill-iktar varji, ġifieri pereżempju kors sħiħ, pereżempju ġifieri sezzjoni sħiħa fuq Jean Bodin, per eżempju, li huwa famusa Demonomani de Sorcier, per eżempju, kiteb. Per eżempju, Erasmus. Per eżempju, il-moralità f'Erasmus. Daw it-tip ta' temi li.
Kważi xkutant għedhom far-fetch ngħidu bl-Ingliżi, ġifieri trid tfittixhom vera biex issibu.
Imma dan huwa
l-metodu. Hom oriġinali u friski.
Il-metodu kif qed tistiġi studjata, tista' tgħid l-istorja jew inkella il-kultura, illum l-istorja parti mill-kultura, integrali mill-kultura. Mela allura ġifieri parti minn package li jinkludi storja, filosofija, letteratura, arti.
Waqgħet il-ħitan ħanajdu.
Pratikament iva, jiena naħseb
iżolata ġo fortizza ħanajdula.
Jiena naħseb li l-iskola tal-annal, ġifieri, s-servizz kbir li tat kienet propju li bdiet tkisser.
Sprundat daw il-ħitan li.
U kienet jiġifieri. Kienet jiġifieri ħaġa kbira ħafna.
U tinduna anki kien ridu nżidu ngħidu mit-titli ta' kotba li joħorġu llum. X'teżijiet ħafna drabi jispiċċaw pubblikazzjonijiet ukoll kif nagħmlu anke Malta intom l-akademiċi. Ħafna drabi anke minn daw it-titli tibda tinduna li tibda tara li m'għadux iktar bib magħluq li biss titkellem fuq dik il-battalja u waqfet hemm jew fuq dak ir-re u jaqfet. Llum infetħet dan il-mod sabiħ, iktar prattiku applikabli.
Bla dubju, il-fatt ġifiri li jkunem battalja, jew ikella jkunem skermix, jew xi ħaġa, jindika ħafna affarijiet soċjo-kulturali.
Għaliex wasalt hemm nibda biex.
Kif waslet għaliha, u allura jidħlu ħafna personaġġi u tidħol ħafna ċirkustanzi u tidħol kollox, diplomazija minn kollox. U jidħlu anke l-valuri. Il-valuri ta' soċjetà partikolari li qed tistudja. Ġifieri dejna ma tistax tinjora dan dawk ċerti kunċetti bażiċi.
Wara kollox il-protagonisti ma kienux biss l-uniċi nies li kienu jagħmlu l-istorja, ma mingħajr il-dis komuni ma kienu jagħmlu xejn.
Appuntu, kieku kollha Vallet ma kienx jista' jibqa'. Veru li kien il-mastermind wara l-assedju, ma mingħajru. Mingħajru. Ġifieri ma jingħajru n-nies ta' madwaru.
Imma n-nies kienu huma dawk li jagħmlu.
N-nies kollha, appuntu.
Hemmhekk inħallu lill-Professur Karmel Kassar, storiku, lecturer tal-istorja, awtur ta' diversi kotba, u naf li l-Professur Kassar ma jedaqat kif anka forsi smajtu parti mill-intervista, ma jedaqat jattendi konferenzi internazzjonali fl-Istati Uniti u fl-Ewropa biex kemm jista' jkun joqrob kemm jista' jkun lejn dak li qed isir f'pajjiżi oħra. Imma anki wassal iswa ambasċatur l-istorja tagħna f'dawna l-ċriki, f'daw il-fora daqshekk internazzjonali serji akademiċi ta' riċerka li allura mbagħad awtomatikament daw ftit ftit jinfiltraw studji oħra u riċerki oħra minn nies barranin. Fil-fatt la semmejna n-nies barranin u ma ninsix ngħidilkom il-Professur Kassar ikun magħna ġimgħa d-dieħla nifukaw iktar dirett fuq il-kursara. Imma la semmejtilkom studji oħra u riċerkaturi barranin jiena taraw li dik il-parti li soltu taqra Kathleen Mamo ħanġu għalija l-lum biex nifirdu b'daqxej mużika wkoll iż-żewġ mistednin tagħna. Jiena inħobb indaħħal xi ħadd li studja il-kursara imma ma jinsix li jinna barra u fl-istess waqt jagħtina sfond aħjar forsi minn aspetti li l-riċerkaturi tagħna jew riċerkaturi li aħna mdornijin nikkwotaw ma jħarsux leħ bil-fors. Għażilt li nikkwota fil-fatt u niġbor tarif mingħand il-professoressa Suraja Farroki li hija professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università ta' Ludwig Maximilians ġewwa Munich, Ġermanja, tinnotaw anke l-istudji tal-Ottoman huwa disciplina oħra għaliex hija enormi u ġvera din it-tarif li wieħed jista' jsib fuqhom. U ħadd gost li minn studju li għamlet hi fuq l-Ottomani, fuq l-Imperu tal-Ottomani, mhux biss daħlet fil-qrib u fil-viċin tal-kursara, l-movimenti tal-kursara fil-Mediterran, imma ma joqos li issemmi lilna il-Maltin. U għalhekk f'dan is-servizz nittama li se jkollkom iċ-ċans tisimgħu ftit iktar dak li kien qiegħed iseħħ fil-Mediterran f'dawk li huma movimenti li rjedu b'xi mod jew ieħor jaħkmu il-ġid tal-priża, tal-irsiera, tal-kummerċ, ir-rotot ta' dawn il-kummerċ, imma fl-istess ħin tibda tinnota li idħul tagħhom tant ikun kiber, tant isir kontinwu, tant isir regolari li jistanew u meta jistanew isiru kważi indipendenti bil-kemma tgħidx indipendenti mill-blokk li jkunu jiffurmaw parti minnu. Eżempju ta' daw għandna l-Alġerija, għandna Tripli, dak iż-żmien għandna Tunis li kibru ħafna imma dejjem taħt id-del tas-Sultan Ottoman f'Istanbul. Imma tant kibru li daw saru stati għadhom hekk sallu. U magħhom nistgħu liberalment insemmu l-Malta. Malta bis-saħħa tal-kavallirija u bis-saħħa ta' dal-ħtif tal-ġid li ġabu magħhom il-kavalliri, bis-saħħa tal-resistenza kontra l-Ottomani biex dal-ġid ma jaħduhomx, ma jerġgħux iċaqilqhom mingħu bħal ma għamlulhom minn Rodi, allura anke Malta wara kollox nibtet
l-idea li tkun l-istat. U meta l-kavalleri telqu dik l-idea kienet għaddit biżejjed fidejna, fidejn il-poplu Malti li kompla isegwija il-poplu Malti sakemm illum ninsabu stat totalment u ġvera indipendenti u liberi. Mela ejja nidħlu f'dina f'dar rapport interessanti, sibtu interessanti jien nittama għankintom ta' Suraja Farroki, li hija professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università Ludwig Maximilians ġewwa Munich, Ġermanja.
Suraja Farroki, il-professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università Ludwig Maximilians Munich il-Germania. Ir-riċerkat l-Ottomani għal diversi snin u publikat xogħol dwar is-Latin tagħhom kif ukoll dwar il-vjaġġi tal-Musulmani lejn Mekka. Kitbet ukoll fuq il-ħajja ta' kuljum fi żmien l-Imperu. Riċerka interessanti ppubblikata minn Farroki hi fuq l-Imperu Ottoman u d-dinja ta' madwaru. Ma jonqos li f'din ir-riċerka l-professoressa tiffoka wkoll xi ftit fuq il-kursara u għalhekk bla dubju semmi lill-Malta u lill-Maltin. Farroki tgħidilna li jeżistu ħafna dokumenti fuq iċ-ċaqliq tal-sjera meħuda minn fuq il-baħar u mhix tajtit tal-kosta Mediterranja mill-kursara. It istqar li l-akbar vittmi tal-kursara Torok kienu dawk li jgħixu fl-artijiet li jagħmlu mal-kuruna Spanjola, għax qabel xejn ma kienux il-bott ħafna mill-Alġerija, Tunes u Tripli u t-tieni għaliex ma sarx ftehim fuq dawn l-sjera qabel tmiem is-seklu 18 u dan ma kienx dejjem jinkludi l-mexxejja tal-Afrika ta' Tramuntana. Tliet tibliet ta' barbarija kienu jqisu l-Spanja u t-territorji tagħha fl-Italja bħala priża addattata. Farroki ma teskludix li l-vendetta kienet tidħol ukoll fl-attakki tal-kursara. Jtejt bla tlaqliq li spiss kien jiġri lill-kursara renegati kienu jiftehmu ma' sħabhom ġodda Musulmani biex jattakkaw artijiet li qabel kienu jgħixu fihom biex jpattuha lil xi ħadd. Hekk insibu li l-belt ta' Carloforte fil-gżejra ta' San Pietru kienet attakkata minn ċorma Taljani li qabel kienu jgħixu hemm u minn hemm ġarru mijiet tal-sira. Innegozjar biex jinħelsu ħaf it-tul sew snin sħaħ. Bli toħra fuq l-Adriatiku kellhom ftehim dirett mal-kursara Torok biex jekk l-imrikeb tal-Iżlam jiġu attakkati, dawn jirħula għall-kent tal-portijiet tagħhom u d-difisi tal-bliet jiftħu n-nar fuq l-għadu li jkun qed jiġri warajhom. Bit-pattija mbagħad jaqsmu magħhom parti mill-priża li tkun ġiet salvata. Dawn il-bliet kienu jkunu wkoll reġjuni taħt l-Ottomani iżda kienu jiġu jaqgħu jqumu mit-trattati li Istanbul kien ikun għamel mal-alleat insara, fosthom Franza u Venezja bħal dejjem fuq quddiem nett. Huma kienu jġibu l-iskuża li kontra s-salib m'hemmx kompromessi jew trattati u għalhekk ridu jgħinu lil kull min jattakka lill-insara. Spiss kienu jinqalgħu argumenti bejn il-viżiri provinċjali u l-kursara Torok li kienu jiġu solvuti mis-Laten Ottomani. Is-Laten kienu għassa ħafna ta' dawn il-gvernaturi li kienu jippruvaw joħolqu ċertu imperi tagħhom billi jibdew jiffurmaw provinċi fit-truf tal-Imperu Tork li mbagħad isiru stati żgħar, sem indipendenti u għalhekk b'saħħithom. Għalhekk is-Sultan kien joħodob offiża li dawn il-provinċi jagħtu kien lil dawk il-kursara Torok li ma jobdux direttivi u jibqgħu jattakkaw insara ħbieb. Tant Istanbul kien jistima l-ħbiberija kummerċjali ta' Venezja, per eżempju, li kien tom dritt li l-Venezjani jattakkaw kull tip ta' piraterija, issir minn issir, li tidħol fl-ibħra tal-Adriatiku. Jeżistu saħansitra romanzi tas-seklu 17 li juru kemm il-kursar Tork kien jibżam il-gvernatur Tork daqskemm kien jibżam il-kursar Nisrani. Situazzjoni komplikata fej kulħadd jidher li kien jagħmel kif jaqbillu ma jonqsux ċertu pirati li donnhom ma kellhom ebda bandiera. fost dawn insibu lill-Luskokki li kienu miġbura fil-Fortizza ta' Senja. Dawn uffiċjalment kienu jagħmlu mad-dominji tal-Absburgi, iżda kienu jattakkaw qabel xejn lill-Kursara Torok anki jekk ikunu Ottomani insara. It-tieni kienu jattakkaw lill-Venezzjani u xi provinċi oħra nsara li kellhom ftehim kummerċjali mal-Ottomani. Huma kienu jistqarru li dawn kienu nsara ħżiena u ma kienx ħaqhom ħarsien għaliex jekk waslu jiftehmu mal-għadu tas-salib ma kienux insara tajba. Ċerti bliet saru stati indipendenti jew kważi indipendenti bħal Malta taħt il-Kavalleri u l-Alġerija, Tunes u Tripli taħt bandiera Torka. L-Uskokki dan mar nexxilhom x'jagħmluh għax qatt ma kellhom biżejjed priżi u kummerċ li jkabru l-flotot li jiddefenduhom. Biex taqgħet is-sultan qatt ma tom arja, anzi kien jeddidhom li jekk se jibqgħu jiksru trattati ta' bejn it-Torok u l-Insara ikollha tidħol il-flotta tal-Imperu biex tirranġa kollox. Venezia kienet taħsiba li biex tabilħaq tibqa' jitik manda fl-Adriatiku kien ikun aħjar lill-flotta Torka qatt ma tersaq lejn dan il-baħar għax mhur żomma tattakka li fetlilha wara li tikkalma lil dawn l-Uskokki. Ikunar kienu jaħsbu tas-Sinjorija Venezjana jekk fl-aħħar mill-aħħar Spanja jfetlilha tindaħa li għax tara lill-Venezjani mhux kapaċi jiddefendu bliet taħt il-kuruna Spanjola bħal viċi rejiet ta' Milano Napli mit-Torok. Venezia ma tantx kellha grazzja ma' Spanja. Pirati kważi bla bandiera kienu wkoll tweblu l-Kossakki li ġew minn artijiet fit-tarf tal-Imperu Tork, fit-truf tal-Polonja jew tarf ir-Russja. Sal-1600 daw bdew jattakkaw portijiet Ottomani fuq il-Baħar l-Iswed. Bħal l-Uskokki, il-Kossakki ma qabdu xahar twisq għalkemm sfidaw lill-Ottomani u attakkaw irħula saħansi traqrib Istanbul. L-Ottomani bdew jiddefendu xtajtiet Anatoljani u għalhekk il-priżi tal-Kossakki baqgħu limitati u qatt ma kibru fi provinċja biżejjed kbira bħal Malta biex jiffurmaw stat. Fl-aħħar dajfa aċċettaw il-protezzjoni taż-żar Russu.
Ġimgħat li għaddew kellna okkażjoni niltaqgħu mal-Dr. Charles Briffa li huwa lecturer tal-letteratura fl-Università ta' Malta u anke fid-Dipartiment tat-Traduzzjoni u bil-paċenzja tiegħu u bil-ġentilezza tiegħu b'kwotazzjonijiet diretti ħafna drabi minn rumanzi partikolari Maltin għenna nifhmu kemm verament kellna l-awturi tagħna jitnebħu l-ħin kollu mill-istorja tal-Kursara. Spiegajna fl-moddi daw il-ġimgħatej kemm daw kienu ħossuha il-ħajja tal-Maltin meta kien hemm il-Kursara jesistu kemm minnaħa tal-li attakkawna u kemm minnaħa li nattakkawhom. U tant li tfaċċat f'ħafna xogħol letterarju imma anki xogħol li huwa aktar popolari. Madankollu fl-aħħar parti tiegħu llum Dr. Briffa se ikompli janalizza romanzi tal-letteratura Maltija li xi drabi nisimgħu it-titlu tagħhom. Forsi ma nagħtux kasom, imma huma ġojjel tar-rumanz letterarju Malti li huwa minsuċ fuq il-Kursara. Ukoll, u hemm tinnota kemm il-korso kien xi ħaġa importanti qrib tal-Maltin u l-Awċin. Mela għalikom Dr. Briffa.
unek issa, allura tħanna fil-fazi l-oħra, il-meta il-kursar huwa l-Malti. U il-Malti sa jarmali l-nifsu bħala ħanajdu hekk, parti mill-industrija.
Ekku, l-intrapriża ħajarma, l-armatur ħanajdu
hekk. Ekku, mbagħad wieħed jimmaġina l-port sabiħ tal-Birgu, hekk fil-Medjuevu, jew kellha fiż-żmien il-kavalleri, mim li attività, nies deħlin. U qegħdin jarmaw dal-imbierek ġifen, jridu jaraw il-ħajjata jekk il-qluħhom hux tajbin u b'saħħithom. Sabar forsi wara
l-snajja u koll.
Il-mastru daxxi fejn inkiser l-affarijiet l-alfata, right? Dak li ġorru l-ikel, il-Baħrin, eċetera.
Għandek din l-industrija kollha. Sewa. L-arsenal u magħha.
Mbagħad il-kursar ewlieni, il-kaptan ngħidu hekk li f'ismu jkun il-ġifen, sewa. Li ġeneralment l-iktar li jissemmew il-fusta, fusta għamla ta' merkeb. Però ħalli nsejħu lu ġifen, sewa, għax issa għal dak ġej ukoll għall-rumanz li deħel għalih. Kien irid iġib il-liċenzja. Il-liċenzja fi żmien il-kavalliri minant
il-biex fis-sajf imur jaħbad għall-oħrajn.
U kien ikollu l-erja tiegħu. Ġifieri ma jistax jaqbess dik l-erja fejn ibaħħar, ekku. U kien ikun hemm il-kondizzjoni li ma jistax jattakka
l-ġifna
eżatt insara jew l-allejati, sewwa, għax mal-insara anke l-lut, ġifieri ma setax jattakkhom jew inkella l-ortodossi, sewwa, dak kienu kollha parti minnha. Musulmani biss se ta' jattak.
Bil-bandiera torka ħanajdu tal-Ottomani.
U allura għandek il-kursar Malti li dak li jaħtaf u mbagħad naturalment kien iżommu, però mhux kollox għalih. Kien iġibu lejn Malta, irid iħallas it-taxxi fuq, u naturalment da bħalma jiġri dejjem, miegħek kapaċi ngħix jien ukoll. Nifhmu ġifieri kien ikollok dak il-ġid.
U jneħħi l-obbligi tiegħu xi kultant jagħti l-Knisja, l-Inkwiżitorju.
Però interessanti li ħafna min-nobbli Maltin kienu jarmaw id-dajjes tas-sibija u ma taħħom.
Sibija lid-dina sa sitra n-nisa. Kien hemm li kellhom ix-xers fil-galleri tas-sibi. Anke n-nisa nobbli kien hemm. Għaliex ħarġet matul is-sensiela li sibna sissa.
Interessanti. Ġifieri mhux vera li
nobbli
għaw Malta n-nisa ma kellhomx.
Le, f'dal-każ kien hemm nisa li l-wirt tagħhom pereżempju nvestewh anke fis-sibi. Għax milli jidher jirrendi. Kien jirrendi.
Hekk jidher, ħa ngħidlek riskju orrajt kien, però bil-ħila li kellhom il-Maltin għas-sena tan-navigazzjoni. Mien naħseb li għalihom kienet ħafifa. Immaġina qed niġri waraj kien plup naf li għandi.
Illu fqiru għadha żeliw.
Ekku, u tiġi lura.
Su lotterija da kien ukoll, eh?
Mela. Eżgu. Issa, u għandna rumanz ta' Giuseppe Bonnici lejn ix-xemx. Ir-rumanz lejn ix-xemx.
Mhux daqstant popolari bħal ma nisimgħu
tiskejjel
probabbli.
Li ħasra.
Issa ngħidlek ukoll, ħansirru nafu
mhuwiex. L-ewwelet Giuseppe Bonnici bħal ma taf miet żgħir ħafna. Fl-1940 miet.
Fit-tlietinijiet tu tiegħu minn għalija
l-Kristina. Kellu 37. Sewa. U dan ir-rumanz ma laħaqx stampaħ. Mill-erba rumanzi da ma laħaqx stampaħ. Mbagħad ġi stampat wara mewtu. Sewa. Imma ħa ngħidu li kitbu fl-1940. Sewa. Imma naturalment l-istorja ta' Giuseppe Bonnici suppost li trid tibda mill-ewwel tliet rumanzi tiegħu wkoll, għaliex Giuseppe Bonnici huwa rumanzier soċjali li jitfa anke n-novelli tiegħu hekk qegħdin. Jitfa qisu l-awċ jew inkella il-problemi soċjali اللي كلا السوċيتا دك الخبطة دك الخبطة هنا نايدو السوċيتا تتلتنيت بين الجوارر دك الرċensjoniet ما الدنيا كلا دك الدوية تفهم
انċertezza
ازاد عندك دك كلو عندك دك كلو pero plus dak عندك هاġوهرة في جوزة بونيċ اللي هي interessante هفنا الخبطة بين الكulturi per esempio عندو part من narrativa teo اللي يوري il-kultura superstizjuża il-Maltin xin il-medicina taħħom
kien daħawija
fenek poġi u l-fuq zaqqu ħat fejqu sewa għamillu l-ġbajja raħraq lu istra daru bil-ġbajja dik
jow baħħar id-dar kontra lajn ħazin
taħbat mal-medicina xientifika ġuse bonniċi tabib jafxuna għed id-dana missom
Clash of Cultures.
Da' sekku, dik il-klaxxjatura qed iġiba. Tal-kulturi, kif qed tgħid inti. Issa, mela, fl-ewwel romanzi tiegħu, qed juri din l-għamla ta' faqar, ta' ċaħda, ta' nuqqasijiet, ftehimna. Meta kiteb lejn ix-xemx, jitfa' il-ġrajja ta' kursar Malti Dominku. Jitfaw fuq dan il-ġifen. Bit-ċorma tiegħu. U ċorma tiegħu tgħix kemm iħobbuh. Għaliex? Għax is-soċjetà tal-ġifen jagħmilha soċjetà ideali. Ideali fis-sens li Dominku meta jaħtfu l-priża mhux l-ewwel jieħu u mbagħad jagħtihom ftit. Le. Kulħadd indaqs. Jiġifieri, il-kaptan, ġerarkija kellu, il-kaptan ta' warah u l-baħrin kollha jaqsmu indaqs. Dik kienet il-filosofija
tal-demokratika l-aħħar.
Iva. U Charles, din hija interessanti għalhekk ngħid għalhekk għatlek jiena li lejn ix-xemx immissna iktar nar fuq ħdaqxejn iktar għax huwa kważi utjopiku. Jekk Platun kiteb ir-Repubblika, Sir Thomas More kiteb Utopia, għaw għandek lejn ix-xemx li huwa s-soċjetà ideali ta' kif x'taq Malta tkun il-ġifen sinifikament imsemmi la nostra senjora, allura biex idaħħal reliġjon, però ħalli għadi. Hija il-ġifen huwa kif Giuseppe Bonnici x'taq jara il-Malta hi. Tifhem, soċjetà żgħira, kif tista' tkun illi tkun
taħdem biftehim
ideali. Eżatt, eżatt. U l-ingredjenti li jagħti
mal-konflitti.
Huwa l-kooperazzjoni biex dejjem jerbaħ
l-kollettiv, kulħadd. L-individu qed jirbaħ fil-kollezzjoni.
Eżatt. Ħbiberija, irġulija u rispett. Dawn huma l-ingredjenti tas-soċjetà tal-ġifen. U kull meta huma jersqu biex jattakkaw il-xaħat, sewa, bħala kursara, naturalment, u se jieħdu il-ħtir ta' moħħhom huwa illi jridu jaslu. Jridu jaslu ma' għalenija, il-kelma li juża għalenija, flimkien.
Għalan wieħed.
Eżatt. U illi l-ġifen jridu jibżgħu għalih, għax u jrid salvhom. U jekk inti tagħmel xogħol, u jien nagħmel xogħol differenti, jien irrid nirrispetta lilek, għax mingħajrek il-ġifen mussa jaħdem. Bħalma mingħajri il-ġifen jista' ma jaħdemx ukoll.
Li huma l-prinċipji tax-xogħol.
Eżatt, eżatt. Qed tara x'għamel jiġifieri tefa' f'dan il-kursar. Il-viżjoni tiegħu ta' kif Malta taf tkun.
Kien qed jirrifletti żmien meta anke l-ħadd jimkien qed jorganizza ruħu f'Malta f'dawn iż-żminijiet.
Fl-1940 bejn il-gwerra, bejn dak il-kondizzjonijiet li
kien. Imma tħarġu l-unions fis-snin 40 jiġifieri għaddu ħafna u plus li naħseb l-ideal taż-żagħżugħ li kien għax wara kollox l-awtur kien żagħżugħ meta kitbu li qed jara kollox
suppostizzi li kellu u bħala tabib. L-istil mentali tiegħu kien li jrid isib soluzzjoni, jrid isib il-fejqan.
Kursara fl-bħala tagħna, illum Dr. Charles Briffa jgħad jala l-rivista tiegħu tal-letteratura Maltija fejn kien hemm il-nisġa tal-kursara fil-Rumanz. Komplu semaw kursara fil-Pratana.
Ma interessanti.
Issa l-kursar li
dan huwa l-kursar. Iva, l-kursar Malti dan, eh? L-kursar Malti li huwa ekonomista. Għaliex tant iżommhom ferħanin il-xejdulu għaw il-baħrin tiegħu daw li kienu jaduraw u kienu jimut.
Kien leader.
Iva, ma kienu jmutu għalih, eh? Jiġifieri, infatti wieħed Giuseppe Bonnici jitfa lu għadu Barabba. Mhux fil-ġifien imma fuq l-art naturalment. Jiġifieri kompetitur tiegħu sewwa. U dana bil-qerq tiegħu qabbad lil Ġanni biex jissieħeb maċ-ċorma ta' Domenico. Biskop illi jagħmlu l-ħażin u Ġanni jmur hemmhekk u mal-ewwel iħoss uħud ta' barra mill-ilma, iħoss illi juqiegħed hemmhekk għall-qerq, imma qiegħed f'post illi l-qerq ma jeżistix. U tantu hekk illi jinqabad mhux għax jagħmel xi ħaġa, ma jagħmel xejn ma jinqabad.
Ġieħu ta' barra mill-ilma.
Eżatt. Għalhekk inqabad bl-attitudni tiegħu. U x'għamlulu? Domenico ma jaqbadxu jikkastigah, le, imma ibarrieħ. Allura isib gżira. U jpoġġi hemmhekk jagħtih, ara, anke qed iżhom l-unur tiegħu. Jagħtih l-ikel u l-provizjon sakemm jiġi sarbat minn xi ħadd ieħor. Ftehna, ġifieri.
Hija sabiħa u naħseb anke fuq il-valur tar-romanz innifsu lejn ix-xemx huwa pubblikazzjoni li jistgħu jsibu semmija tagħhom il-ġurnata. Huwa wkoll.
Jidilli l-reġa' ħareġ.
Naf li ħareġ studju fuq Giuseppe Bonnici wkoll minnux bin-novelli.
Bin-novelli.
Imma lejn ix-xemx bħala rumanz illum jista' jinstab ukoll.
U l-idea ta' lejn ix-xemx, ix-xemx tat-tama, eh? Ix-xemx tat-tama.
Ix-xemx it-tina l-ħajja u
l-ħajja. Imara hawnhekk, jekk inti tneħħi l-kursar, sewa, din l-istorja tispiċċa. Però huwa l-kursar Malti hawnhekk.
Wara kemm kien importanti il-kursar Malti f'dal-każ f'moħħ l-awtur fit-tradizzjoni tagħna biex l-awtur waslet għandu.
Infatti għandu b'mod dirett jitkellem fuq dik l-importanza li qed tgħid inti. Għaliex meta jiġi biex qassam l-affarijiet, jaħseb fuq il-familji taċ-ċorma. Ħnaqralek din il-biċċa, ħalli nkunu qrajna.
Soċjali għall-aħħar di.
Domenico Tuseh u Kalanċ fuq il-kasru tal-poppa ma' ġem pitmun kienu ridu jtiru bil-ferħ għax qatt ma basru li kisba bħal dik kienu sejrin jaqalawa bla taħbit xejn. Kienu għadhom kemm jerbħu u ħadu ħafna
ġitu tajba.
Domenico ma kienx ħieni għalih innifsu. Għax u l-għana ma kienx jozzu, imma għax kien qiegħed jaħseb li issa lill-baħrin li dejjem ħjewħ fil-ħajja mġarba tiegħu u qdewħ bla tmeżmis, seta' jħallasom kif jixirqilhom u jkun jista' wkoll jiġbor lil Ziża l-maħbuba tiegħu insomma, fil-ħajja li kienet fiha u jdawwara b'kull ma setgħet tixtieq qalba ara l-ġid.
Kemm hu ġeneruż ukoll.
Jeħ u għall-familji tal-Baħrin.
Tal-Baħrin.
Ftehna? Ġifieri, hemm dan it-tixrid.
Jiddolizza anke lil dal-kursar wara.
Iva,
jissimbolizza Malti.
Eżatt. U mbagħad għandu fattur ieħor hawnhekk illi il-kursar u l-ġifen tiegħu jissinkronizzaw l-attività tagħhom. Għandu silt oħra fejn iġib lil-Domenico bitmun. Tjara t-tempesta ġeja bej sema wilma. Right? U għed ħares lejn il-ġifen tiegħu. U mhix qed jibża mit-tempesta għax qed jifhem il-limitazzjonijiet, il-potenzjalitajiet iktar mill-limitazzjonijiet tal-ġifen. U l-ġifen donnu. U l-ġifen donnu qed iħarislu lura u jgħidlu laqgħad fidejk jien, laqgħad tmun qiegħed fidejk, jien m'għandix għal fejn nibża. Qegħdin donnhom hemm.
Jgħatu l-xuxin, jgħinu l-xuxin.
Jgħinu l-xuxin. Et jifmu l-xuxin. Interessanti. U sabiħ. Għanna letteratura vera sabiħa. ċar staġ viri. Għanna n-nis taħna kultant intu għom bissi għanna. Pero għax man kunux rajni għom bissarieta.
Fil-fat naħseb li il-lufru għat li nir-ringrazzjak għadix naħseb għedin nal u fuq tema verament sabiħa.
Ta' ta' ma' almenu.
Muxek, għaxdi għara korra xirna dejjem meknajt, nissensi illa li l-istoria li naqraw, l-lum l-istoria rajni għanki permess ta' minn il-rakkunta biex najdu għek, se għu għanka mot romantiku biex najdu għek. Imma l-istoria t-tina ċavetta u kol kif insolvu l-problema ta' il-moment, il-problemi li konna u d-dimnax. Naħseb il-soċieta t-imbidel, imma l-proċess ta' kif il-soċieta taħseb. U tippjana kif se solvi l-problemi, ftit li xejn imbidel fid-dinja, naħseb il-bidel, baqa bl-istess potenzjal tiegħu. Imma l-lum, nirringrazzjawk, mhux biss li xtajtna titwila ġo letteratura Maltija fuq il-kursara, imma li xanki b'din l-okkażjoni profettajna ruħna u tajtna apprezzament sabiħ letterarju ta' xogħlijiet ta' Maltin li qegħdin f'idejna u ħabtuhom mal-aqwa xogħlijiet li naqraw anke fil-sena oħra, ġifieri hija verament sabiħa. Nirringrazzjak, fakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Charles Briffar, li huwa senior lecturer fil-letteratura Maltija u fid-dipartiment ta' deduzzjoni hawnhekk l-università u li kif stajtu tobsru wkoll huwa riċerkatur fit-tul għal qatt kbir ta' snin issa fil-dik li hija letteratura Maltija, riċerka li għandha x'taqsam mal-lingwa Maltija u s'intendi allura anke ma' traduzzjoni llum li saret għodda daqshekk importanti fil-ħajja ta' Malta. Nfakkarkom li huwa wkoll l-awtur ta' żewġ volumi ir-Rumanz Malti sa' nofs is-seklu 20 u jitkompla fiħor ir-Rumanz Malti fit-tieni nofs tas-seklu 20 li ħafna mix-xogħlijiet li semma llum qegħdin inklużi wkoll f'dawn iż-żewġ xogħlijiet. U hemmhekk temmejna dak il-kellu għalina Dr. Charles Briffa li huwa lecturer tal-letteratura fl-Università ta' Malta, letteratura Maltija, kif ukoll fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni. Nistgħu ngħidu li t-tarif li tagħna żgur ġie apprezzat għaliex kif għad anke qabel dħalna għandna diversi eżemplari ċari ta' letteratura, ta' rumanz Malti li jinseġġ fuq dar fenomenu tal-kursara u li miegħu ovvjament iġor ħafna valuri li l-Maltin kienu jfittxu f'kull aspett tal-ħidma tagħhom u anki kif tgħinhom biex jifmu iktar il-barrani li kienu qed jaħdmu miegħu ħafna u anki kif għadha pitada biex żviluppaw ukoll is-sens tal-identità tagħhom. Grazzi Dr. Briffa, hemmhekk infakkarkom il-programm tal-lum kellna wkoll il-professur Carmel Kassar li tagħna gwida interessanti tar-riċerka tal-istorja llum, l-iskopijiet tagħha, u nfakkarkom ukoll Dr. Kassar, il-professur Kassar kum magħna ġimgħa d-dieħla meta ħa niffukaw direttament iktar fuq il-kursara bħal ma nagħmlu mal-esperti li jiġu hawnhekk fostna. Fakkarkom ukoll fil-programm tal-lum tkellimna ukoll fuq riċerka ta' Suraja Farroki li hija professoressa tal-istudji tal-Ottoman fl-Università ta' Munich il-Ġermanja. U hekk naħseb li kellna varjetà interessanti anke fuq is-suġġett li kull ma jmur dejjem qiegħed jitfaċċaw aspetti mżewqa tiegħu. Min-naħa tiegħi Charles Wireb nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni oħra tal-programm għatilkom dikinhar nitaqgħu ma' Professur Kassar u sa dikinhar insemmikom. Stop! 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 Stop!